Hibaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy, špeciálnej epizódy podcastu Hibaj. Maťo, ahoj.
Ahoj Peťo, a ja som tiež rád, som sa takto nahodil troška sviatočne, vianočne.
No ja som sa nenahodil.
Nevadí, ale tak nachádzame sa teda medzi sviatkom období a troška ma napadlo, že vyskúšame takého špeciálneho hostia a preto som veľmi rád, že prijal pozvanie medzi nás Ondro Daniš. Ahoj.
Ahojte, dobrý
ahoj.
Deň, večer.
Môžeme povedať deň,
vlastne
večer.
Jedno, lebo kedy si to pustíš, vtedy to... Dobre, dobre.
Môžeme povedať aj dobré ráno.
Tak čaute.
Dobre, tak na začiatku, kto by Ondra nepoznal, tak určite ho spozna pri tomto podcaste našom, ale je to herec, je to muzikant, je to bežec, aj o tom všetkom sa dneska porozprávame. Tak hneď na začiatku máme pri ťa pripravenú, ako pre každého hostia, štartovaciu rovinku,
no daj.
Tak to my voláme. Alebo zahrievaciu rovinku. A to je, že odštartujem ťa a budeš mať 20 sekúnd, aby si povedal nejaké slova, ktoré sa s tebou spájajú, ktoré ťa vystihujú, alebo ktoré máš teraz na mysli a chceš nám ich povedať. A my potom počas toho podcastu sa možno k ním dostaneme, možno sa nedostaneme a uvidíme, že čo z toho vznikne.
Ale jednoducho, hociaké slova, ktoré ťa napadnú, nemusí to byť v súvislosti so športom, ničím, ale niečo také, čo ťa charakterizuje. Čiže taký psychologický vstup. Ideme na to?
No dobre.
Si pripravený?
No jasné.
No dobre, tak ťa odštartujem. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
Ondro Daniš, zvolen herec, aj behám, plávanie, kone, rodina samozrejme, cruiser, Volkswagen, dodávka, to nemôžem, čo to je reklama? Dodávka, karavaník, muzika, klavír, gitara, spev.
Dobre, už 20 sekúnd prešlo. A dal si to tak ako pán, lebo nestíham vôbec písať, ale dúfam, že všetko stihnem.
Keď sme tu mali olympionikov, napríklad Maťa Tota, alebo nejakých ďalších rýchlych bežcov, oni veľmi rýchlo rozprávali a my sme vôbec nestihali písať. A teraz normálne neviem, či si viacej herec alebo bežec.
Ja? No nie, viacej som herec určite než bežec. Nie som až taký bežec. Ja som taký 5-ročný bežec, teraz behám 5. sezónu, čo som začal bežať. Ja som v živote nebol dobrý na vytrvalostné behy. Behal som radšej šprinty počas školy a na vytrvalostných behoch mi vždy bolo strašne zlé a mával som hrozné svalovky z toho, lebo vždycky som prepol ja ako keby svoje vlastné možnosti. Ja neviem, či som chcel vyhrať, alebo nevedel som si rozložiť síly, nemal som nabehané, natrenované a dosť som sa toho desil.
A čo bola vlastne príčina teda, že si začal behať, keď vrajíš 5 rokov dozadu?
My sme mali koncert s kapelou v Bystrici, s kapelou Definitívum, také, že výročie Deja Ursiniho bolo v záhrade a potom sme boli ešte s kamarátom, že poďme ešte na pivo, lebo ja mám vlastne narodky. Teraz sa prel po polnoci, sa mi vlastne dáme a ja mám narodky, ja mám 39 rokov. A vravím, počúvajme, to už je koniec, ja už musím začať to, čo do sebou robiť. Mali sme skúšku, ja tá bola až na druhý deň. A že ja už proste už veľa ma je, taký som akože pribratý, išlo mi na 100 kilo skoro a fakt som sa necítil dobre, už som fúčal, keď som si chcel zaviazať šňurky. Snažím sa schudnúť, ale furt to nejde, ja musím skúsiť začať behať, ja to tak cítim, že proste by som chcel začať behať. A lebo aj kamarát mi vravil, čo nebeháš, skús, a vravím, mňa by ti to aj tak akože lákalo, to by som si aj vyskúšal, ale vedel som, že na to akože nemám. No a to bola nedeľa 8. Vo štvrtok 12. prišla výplata.
Čas
a ja som si povedal, no idem vybehnúť do bankomatu, lebo potrebujem tam dať peniaze. Ja niekde som mal sekeru, chcel som ju ísť zaplatiť. A som sadol, proste dal som si tenisky, čo som mal, nejaké kolumbie, také trekové. A oni mali dosť nízku petu, takže na behanie boli veľmi zlé, ale tak to som veľmi rýchlo si zakúpil hneď tenisky. A nevedel som, ako sa obliecť, lebo však október, tak som si nasadil nejaké tepláky a naobliekal som sa a vybehol som. Samozrejme, že som vybehol sítým tempom, pustil som si Daft Punk a strašne som to nasadil, riadne som mastil a už bežal som od križovatky na Andreja Hlinku, ako sú tie vežiaky, lebo tam som vlastne býval a odtiaľ som bežal, už pri Lidli som bol hotový, už som musel mať prvú pauzu.
Počúva, ale to je dole kopcom dokonca.
To je dokonca dole kopcom, musel som mať pauzu, bol som zadýchaný, hotový. Potom som sa na etapy indiánskym behom dopracoval na nákladnú stanicu, kde bol bankomat. Lenže potom mi došlo, potom niekto povedal, čo si nebežal iba k Bile, lebo však už je aj tam bankomat. Takže vlastne ešte, že som to nevedel, lebo by som vlastne dobehal. A potom som sa vlastne nejako vracal a ešte som po Sokolskej bežal naspäť kopcom z Glídu a tam už som fakt fúčal, to bolo do kopca, to už som vôbec nevládal nič. Ale mal som z toho obrovský zážitok, vyplavilo mi endorfiny, vrajme, to bolo super úžasné. 5 dní som bol úplne hotový, nemohol som chodiť. A potom mi niekto vraj, to musíš pomaličky začať, po kúskoch. Tak potom som začal behávať v parku, Matejovie, na Zlatom potoku. Matejovie, a tam je to tiež mierne, do kopca. Trošku som sa aj hambil, lebo som vyzeral príšerne, keď som behal, bol som vlastne taký červený, brunátny v tvári, fúčal som, pachtil som, bolo na mne vidno, že trpím. A stále som behával rýchlo. Mm-hmm. Stále ten...
Aj si sledoval nejako ten tempo?
Pace. No začal som, niečo si akože stiahol aplikačko, začal som to riešiť. A kamarát, ktorý behával, hovorí, a musíš behať pomalšie, neblázni, to musíš, ty musíš akože o minútu menej, minimálne, akože o minútu pomalšie behať na tom pace, na tom, viete, predpokladám, čo je pace. No. A vtedy som sa dostal na nejakých takých 6.30, že to je taký môj štandard, na ktorom sa mi dobre behávalo pri tej váhe. Potom som raz zbehol, lebo mi bolo trapno, boli tam zo škôlky deti a ešte aj moje deti a nechcel som, aby som tam sa strapňoval, tak som prebehol na dvojku, tam som behal na okruhu. Zistil som, aké čaro je behať po okruhu. Ale zase, že mekšie, že mi to vyhovovalo. A hovorím si, ale taký slabý okruh a kamarát bral, no to je 250-ka taká slabá, no tak tam si to musíš rátať tak a tak. A ono ti to ešte, tá navigačka ti to vlastne akože popletie, takže sa vlastne sám seba oklameš. Potom som sa už dostal k prvým teniskám, ktoré som si kúpil tiež proste v nemenovanom reťazci za 20. Tie boli akože asfaltového typu. Mám ich doteraz, lebo som ich ako keby nevybehal úplne, tie v divadle používam. Vždy, keď si ich obujem, tak mám pocit, že ja idem. Sú takí lahúčky, oni sú fakt ľahké, tak sa v nich tak akože...
Nášaš.
A potom ale zrazu udrela. A začal som behať po príhrone na sliač dole, po mekom. No a potom zrazu ale udrela zima. A už sa tam nedalo, bol tam sneh, nebola tam vyšlapnutá tá cesta. Po asfalte som behať nechcel, tak som začal behávať na šeske okruh. A tam som si zrazu nabehával postupne, že najskôr 2 km, potom 4 km. A takto som sa tam dopracoval na desinu. A teraz som zistil, že sám som sa oklamal, lebo vlastne tam som si najskôr natrénoval, či som schopný dobehnúť na sliač po most a naspäť. Že si to najskôr natrénujem na kruhu, kde viem ako keby aj vypustiť a tak. A postupne som sa k tomu dostal. A potom som začal behať na ten sliač, lebo... No tak. A vlastne som si potom kúpil ako keby v tom istom nemenovanom reťazci trailové boty, ako keby, no ale tiež za 20, lebo som ich akutne potreboval, tak som si ich akutne kúpil a išiel som bežať v nich rovno. Potom mi bolo povedané, to potrebuješ lepšie tenisky, ale v týchto som vybehal celú zimu a potom už som začal behávať pomaličky cez kopec na sliač, cez Bakovú, hore na Calaš, dolu do toho lesíka a tam som sa tako začal motávať a hľadal som si spôsoby a chcel som potom sa dopracovať do tej desiny a k tomu som sa teda dopracoval. Zistil som, že ako rapidne začína ísť dole váha.
To som sa chcel spýtať, dobre, že kedy si začal sledovať. Úplná
transformácia moja akože osobná, že vlastne ja som sa úplne vtedy ako keby zmenil ako človek.
Čiže, dobre, začal si behávať desiatky, behával si ich, ja neviem, koľkokrát do týždňa, alebo ako si mal...
Dvakrát, trikrát do týždňa som sa snažil behať. Takže začal som behávať desiatku, zistil som, že mi to stačí, ale to som potom behával ešte veľkú špecialitu, ja som na ten sliač vtedy nebehával. Dneska behávam tak, že sa vyveziem pod kopec a odtiaľ behávam, aby som čo najviac bol v hore a na lúkach. Ale vtedy som behával rovno z domu, na Zlatom potoku od toho vežiaka som bežal rovno ten kopec strmý popri šeske hore cez záhradky, čo bola strašná zahrievačka. Ten prvý kilometr,
si povedal, že končíš?
Tam som dával 8.30 zhruba, ten prvý pace, ale potom sa mi už bežalo všade ako tátoš. Že zrazu, že dobre, dobre, super. A na toto som sa natrénoval vlastne vtedy a boli to dobré začiatky, dosť to pomáhalo. No.
No ale k tej váhe, čiže po nejakom čase si začal sledovať, že ti to prospieva aj čo sa týka váhy.
No zhodil som ja potom reálne asi, myslím, že som mal 97 a zhodil som na nejakých 85.
Takže perfektná motivácia, že perfektná, dá sa aj s 20-eurovými botaskami z reťazca, ktorý sme nemenovali, dá sa začať behať, jasné, samozrejme trošku s rozumom. Jasné.
Dodnes mám všetky bežecké veci z toho reťazca nemenovaného, lebo to úplne stačí. To oblečenie mi ako úplne vyhovuje. No, pravím, no, zmenilo mi to život samozrejme. No. Potom som k tomu pridal aj plávanie, aby som trošku aj vyventiloval, ako uvoľnil tie nohy a všetko som si na internete pozeral a pýtal sa so všetkým, som o tom stále hovoril, no, všade.
To sa ťa ideme teraz pýtať, že či si bežec samotár alebo behaš s niekým?
Som samotár, dokonca vlastne je to také signifikantné, lebo tým, že riešim aj toho Deža Ursinyho z kapelu Definitivum a že to sú štrbkové texty a on patrí do medzi básnikov, čo sa volajú, že osamelí bežci. Takže vlastne tam si uvedomujem, že som osamelý bežec a behám s muzikou v ušiach. Uh-huh. Alebo teda s audioknihou alebo s nejakou rozhlasovou hrou. To ma tiež
vidím, že budeme asi lavírovať medzi športom a herectvom a umením a tvojou kapelou. Definitivum je tvoj projekt alebo si sa k nemu nejako dostal?
Definitivum vymyslel oco môj, Marcel, ktorý nás pred 2 rokmi opustil. Podľa mňa aj preto, že nikdy v živote nešportoval, tak vlastne ho si ho staroba a neskôr aj choroba zobrali skôr. Lebo bol veľmi veľký lenivec. Ale muzikant, akože on tým žil. Pretože on kedysi s Dežom Ursinym hrával, keď bol študák.
Ešte v kapele.
V prvom provizóriu s ním hral. No. A keď hral, no takže vlastne moja prvá kapela taká bola, že provizórium, tak posledná bude Definitivum. Mm-hmm. Lebo už vedel, že to je akože jeho posledná kapela. A tam sa menilo rôzne obsadenie tej kapely, ale po jeho smrti vlastne sme sa stretli, že mu zahrám aspoň na pohrebe. Čo sa nám podarilo v covidových lockdownoch, tých najhorších, prvých tých mohutných testoch, jak sa všetci testovali povinne. Mm-hmm. Tak ešte to bolo v novembri a zrazu, že slnko vyšlo v takom úplne dušičkovom období a že proste sa naozaj dalo a že prišlo 70 ľudí, že to bolo vonku, že sme vybavili, že vonku na cintoríne sme rozložili aparát, zahrali mu a tam sme sa dohodli, že budeme pokračovať ďalej, že chceme a sme veľmi radi, keď si spolu zase zahráme niekedy vždy. Ešte som vám chcel povedať jedno, že ten impuls k tomu behaniu, aký bol, že prečo musím, lebo vravel som v deň svojej oslavy kamoša, ja už musím so sebou začať niečo robiť. A na druhý deň ráno som mal preobsadzovať do rozprávky Smelý zajko nejakého zbojníka, kde bol taký tanček, kde sa zbojníci medzi sebou preskakujú a skočia, urobia kotúl, skočia, urobia kotúl. Ja som sa tam tak strašne zapachtil a zadýchtel a bol som z toho taký zničený ešte na druhý deň. Vrejme, toto sa takto nedá, že proste musím makať, musím cvičiť, behať, dačo. A takže vlastne to bol spúšťač tie, že musím ísť. A teda ten 12. a tá výplata.
A ten bankomat.
A tá sekera.
No ale tak, ako si aj vravil, tak si to prešiel tým, ako každý začiatočník, že najskôr to dá páliť poriadne, potom zistiť, že čo to je ten beh, ale potom si dobrý postup zvolil a pridával si postupne. Hey,
veľa som konzultoval s kamarátmi, ktorí s tým mali skúsenosti, ktorí sa so mnou o tom radi porozprávali. Mm-hmm. A bolo to fakt, že skvelé obdobie pre mňa, lebo
Nehovor o minulom čase, podľa mňa to obdobie pokračuje ďalej.
No vždy, keď bežím, tak je super, hej? Keď nebehám, tak vždycky viem, že mi niečo chýba, ale v tom období, keď zrazu z niekoho, kto vôbec nešportoval a zrazu začne zistiť, že vie, že môže behať a že môže behať veľké objemy a že mu to akože fakt, no veľké, to je relatívne, hej, ale že mu to fakt robí akože dobre a že tá desina je to jeho, že tam som, a nie vždy sa mi chce, niekedy sa mi nechce zabehnúť tých 10, ale prekonám sa, aj dnes teda.
Pôsobíš. Tvojím domovským divadlom je divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. A máš aj nejakých bežeckých teda kolegov, hercov, ktorí by aj behávali?
Mám tam pár kolegov, kolegyňa teraz Vladenka Škorvágová tiež začala behávať a boli sme z toho nadšení a tiež jej to zmenilo život, ale tá nám odišla do Nitry hrávať divadlo a Ríško Sanitra beháva, keby ste chceli, si teraz možno menej teraz zvolil, že elektrobajk mu vyhovuje a veľké objemy na tom najazdiť, že to vlastne predtým bicykloval normálne, teraz na sucho, teraz už s elektrobajkom. Boli sme sa zúčastnili toho behu pre samka, hodinovka pre samka v Lani, kde sme sa postretali a fakt, že prišli aj kolegovia, ktorí trebárs to odkráčali, že sa prišli ako keby a že pôjdeme akože tímovo behať. Tak napríklad Marek Rozkoš najlepšie z nás zabehol, lebo však je mladý športovec, on aj hokej trénuje a tak. Tak ten vlastne nás ešte o jedno kolečko všetkých predbehol. A ten tiež chodieva behať, viem, Marek. A kto ešte beháva? No to je zatiaľ asi.
Že som na nikoho nezabudol. Je to celkom ale, slušný tým.
Ale boli fakt, že zabehnúť aj takí, čo nebehávajú, že si skúsia, že nemusia veľa, ale že si zabehajú.
V lete roku 2022 sa robil charitatívny beh pre budúcnosť, ktorý bol súčasťou, bolo to sprievodné podujatie zámockých hier zvolenských. Neviem, či sa tohto podujatia zúčastnil.
Ja? Uh-huh. V nedeľu. Na záver Zámockých a potom ešte mali koncert.
Ano.
Zúčastnil aj s Miladou, s mojou dcerou. Navodil som ju do krúzra. Skončili sme 7. To bola 4 či 5? 4?
Tak, 4,5. No, tak to bolo.
Išlo to spočiatku dobre, potom tam bol problém pre mňa s tým krúzrom bežať cez terén popri kanály. Uh-huh. Tam som ako keby trošku strácal, ale to bol jediný raz, čo som naozaj, že keď som sa dostal na cieľovú fázu na námestie, a ja pridám, lebo je to malý objem, že sa mi dá, tak som vlastne akože doťahol to. Až tam, keď som dobehol a tam už bol hukot, lebo beď nemuseli byť, som zistil, že ona mi celý čas spala. Uh-huh. A to teda vlastne, keď bežím s ňou na hrázu, tak je to hladké, hej? Ale toto bolo krká, hej, hoď čo, ja to teda kúpil na to, kúpil som na to aj tie pružiny, hej, toto odprúženie, uh-huh, ktoré bolo drahé ako ten cruiser vlastne na Bazoši, kvôli bicyklu. Uh-huh. Ale na bicykli som ju zatiaľ ťahal iba tento rok, v lete sme boli v Chorvátsku a mali sme miesto, že som ho mohol zobrať ten cruiser a bolo to úžasné, lebo som aj tam si mohol zabehať a ako vravím, no je to zrazu fajn, že som aspoň užitočný, pokiaľ ja kočíkujem prakticky aj behám. A mala sa ohromne teší, ja do toho môžem dať celý nákup. Normálne tam 30-kilový nákup, takže melón, mlieko, hoď čo do toho proste naložíš, ovocie, zeleninu a...
Sa perfektne počúva, vieš, taká multifunkčnosť, že aj beháš, nakúpiš, spravíš babysitting.
No to tam, ale aj túto teda vlastne, keď ju zoberiem. Teraz, ak boli jesenné mesiace, tak už som... K tomu sa tiež dostaneme, bavili sme sa o dodávke, že nahodím celý ten cruiser do dodávky, odvezieme sa tam vyložíme, ideme si zabehať, dobeháme, naložíme naspäť a ideme domov, aby som sa nemusel ešte s ňou pomaličky terigať. Ja sa s ňou vždycky akože pešo do mesta cez tie kopce, potom akože sa rozbeháme a potom zase sa vrácať. No ale keď je teplo, tak je dobre, lebo vlastne človek dobehá a
nechladne
v kľude. Zastavíme sa niekde niečo nakúpiť, čo treba, a ešte sa motáme po meste, ale teraz sa snažím ako keby čo najrýchlejšie dobehnúť, aj kvôli nej, aby nebola zima.
Jasné.
Ale môžete si do toho napríklad zobrať zimnú bundu, suché veci, si do toho môžete dať a môžete zbežať, čo je úplná pecka.
Povedal si, že kombinuješ beh s plávaním, čiže ideme k ďalšiemu športu.
Áno.
Často plávaš?
Plávať som chodieval v tomto období, som postupne začal aj plávať a mal som také vlny pred nejakými 2 rokmi, to fakt, no predtým, než zavreli plávárne pred prvým covidom, tam bol prvý výpadok, kedy som fakt poctivo plával 2-krát týždenne, keď sa dalo, ako keby aj na striedačku s tým behom. A dával som si, a dávam si doteraz 2, 2 km a idem tak, že idem jeden bazén kraula, 13 temp idem prsia naspäť a zase kraulom doplávam, takým voľnejším a zase idem jeden city tam a takýmto spôsobom, takže vlastne to vychádza na 40 bazénov, z toho 30 kraulom a 10 prsia.
To už je celkom dobrá príprava aj na duatlon.
Zaujímavý tréning.
Alebo na triatlon.
Aj na to som myslel, však akože aj na bicykli som svojho času sa vozil, ale teraz sa mi dáko nechce, ak vybehli boltky.
Ale boltky idú do peňazí.
Je, ale jak som sa vysypal na boltke, to som tiež dobehal na istý čas.
Čo sa stalo?
Prestalo to brzdiť, prestalo to svietiť, prestalo to, ani servo na tom nešlo. Mm-hmm. A bol som v najväčšom strmáku pri kultúráku dole. A vlastne, čo teraz? A takto, a ja som sa ponáhľal na Zámocké, na predstavenie. Viete, ja som vlastne na tom behu bol už takýto dobitý, ešte chrastavý som bol.
No, tak ako bolo počas Zámocké.
No.
Tak to bolo
toto bolo 8. myslím, a Brno hralo. Gadžové do neve, bolo to výborné, inak sa mi to páčilo, no ale videl som iba druhú polku, no proste som bežal, teda išiel na tej kolobežke, na ktorej som sa večer predtým odviezol domov a ostala pred barákom. Zrazu mi úplne vypadla, prestala reagovať, brzdiť, svietiť, mm-hmm, a ani to servo na nej nebrzdilo. Viem, čo teraz, veď ja tam letím na tú Sokolsku a z jednej strany z druhej auto a ešte sa roztrieštím presne o ten oprotejší barák. V tomto tempe, lebo v plnej rýchlosti som vlastne tej kolobežky bol.
Ako to dopadlo?
Tak som vyskočil za jazdy. Uh-huh. Dva kroky, veľmi dlhé, ten tretí som už neustál a spadol som ešte na ňu, na tú kolobežku a som sa akože 5 metrov šúchal po asfalte. Uh-huh. Veľmi nepríjemné to bolo a úplne, strašne mi vyrazilo dých.
Ale si nejako reklamoval?
No napísal som im to siaho dlho, oni mi myslím, že poslali naspäť za tú jazdu peniaze. A dokonca myslím, že o týždeň na to vyskočilo, že upozornenie od nich, že akože pozor novinka, že už si automaticky akože poistený, keď na tom ideš. Uh-huh. Mm-hmm. Neviem, že nakoľko sa
tak
to dá.
Taký exemplárny príklad si bol.
Ale nedám na ne dopustiť, podľa mňa sú perfektné tie kolobežky.
Ja som sa tiež na nej vysypal alebo spadol som, tiež na prechode prechodcov. Auto zastalo, dávalo mi prednosť, že díky, a spadol som s tou kolobežkou, som sa tam natiahol. Mm-hmm. Tá pani alebo mladá dáma, ktorá bola v aute, myslím, že doteraz je v šoku z toho. Lebo ja som sa postavil, že sa nič nedeje a pokračoval som ďalej. A po 2 kilometroch, keď som zastal, tak som zistil, že aký som celý krvavý. Takže...
Hej, no tak to sú tie lišie.
Keď už sme pri tom nejakom tom športe, tak viem o tebe, že aj ty, aj tvoja žena máte kone.
Áno,
tak ako
kone.
Sa dostal k tomuto koníčku?
Na
koňom.
Tie poslednou dobou nebol veľmi čas, keďže sa nám narodila malá dcerka a nie... A... Manželka je teraz riadne vyťažená pracovne, síce pracuje z domu, ale nestíha poriadne. Takže na to potrebujeme ako keby nejaký oper, aby sa staral o deti, aby sme si mohli zajazdiť. Ale boli sme pred 3 týždňami 4-krát za sebou, za 1 týždeň. Super bolo, až som zodral sedlo a musel som dať opraviť sedlo, lebo som mi pretrhol fender, ten popruh, v ktorom sú vlastne strmene. Ale super, aj tie kone hneď sa správali, inak keď sa s nimi pracuje, tak oni sú...
Aj s nimi, staráš sa o ne?
O, zvykol som ich chodevať prikrmovať, lebo oni zase boli strašne chudé prvú sezónu, keď sme prišli, keď prišli tam, kde sú na Babinej, tak vlastne keď ich doviezli, jeden prišiel z, obidva prišli z boxu, myslím, tie, áno, obidva prišli z boxu. Manželkin, taký 3,5-ročný žrebec, z ktorého nespravili valacha. Takže ten je taký pokojný, kľudný, on je taký čoper. Takže ho treba trošku nútiť do cvalu a ja mám takú vysokú a obidva sú teda anglické plnokrvníky, ona jazdila do stihy. A ja nesom žiadny jazdec, takže sa vlastne spolu s ňou učím jazdiť a jak sa to ovláda brzda, plyn a nevieš a všetko naraz. A ona teda bola aj dosť trucovitá, že prečo ty na mne toto a prečo ja mám takéhoto jazdca, čo ja s tebou mám. A ja ťa akože mám rada, ja to nechcem zhodiť, ale to sa takto nerobí do frasa. No ale celkom sa nejako už blížili. A ona je zase ako Ferrari, no, že keď ju upustím do cvalu, tak už je nezastaviteľná. Musíme teda nasmerovať hore na kopec a ona keď vyšprutuje ten kopec, vytriskuje, tak spokojný. Tam sa skrúti na veľa, potom pachtí, pachtí, ale ako keby má pocit zadozučinenia. Lebo to... tak bola vyložené, že zvyknutá z tých dostihov. Zatiaľ, čo ten manželkin, žrebe, keď bol už žrebec, ešte žrebec, tak nebol hodný na dostihy. Nie, že by sa mu stalo nejaké poranenie, nebol tá natúra. Hej, že by tam nebol to bežec.
Jasné.
Turistu z neho
spravil. Je to jogger. On je jogger. Asi ja som tiež viac menej skôr jogger než bežec. A ona je teda bežec šprinter na 400-ky a takéto 2000-ky. A...
No zisťujeme, že si riadny športovec a už tretiemu šport, nazvime no, to aj
ešte
šport.
Ešte som lyžovať začal v lani. Po 25 rokoch. No nestihol som. Po 25 rokoch som začal lyžovať. Od detstva som lyžoval na šachtičkách, na donovaloch. Potom som bol na chopku, tam som tak spadol, že som nemohol plávať, lebo som si natrhol manžetu v ramene, ľavom. Čo som zistil až teraz po 3/4 roku na MR-ku, máme magnetické rezonancie, takže to musím riešiť nejako. Že mi hrozí, že ak mi to budú zašívať tú manžetu, že budem musieť mať asi mesiac v dlahé ruku a nevymýšľať.
Čo sa veľmi asi nedá pri tvojom aktívnom spôsobe života.
Pri herestre sa to moc nedá.
No.
Ani pri hraní až tak.
Pri muzike, no tak si dám pauzu do hrania.
Budeš spievať. To sa dá.
Tak, ono je to tak, že vlastne ja teraz momentálne nemám čas ako keby doma si sám pre seba hrať. Hej, že hrám iba keď je to buď teda, že je koncert dohodnutý, alebo že ma niekto zavolá zahrať koncert a, alebo teda v predstavení niekde, keď je hudba.
Znovu prejdem k tej kapele Definitivum. Ako často hrávate? Máte nejaký stabilný...
Definitivum dáva tak, no málo, málo.
Čiže len príležitosť.
Tak 4 keď... koncerty ročne, 5.
Zloženie je... Náhodne.
Rôznorodé a rôznogeneračné. Teraz sme teda sami chlapi, mali sme tam aj dievčence predtým. Babu na basu, Belindu. Sme mali Rašnerku a Rašnerovú. A Mišu, bože Miška, jak sa voláš na priezvisku, vidíme neblázni, Michála.
Kurčerová,
skvelá saxofonistka, ktorá odišla ale do Prahy. Ale potom sme zohnali Pala Pondelika na saxofón, ktorý teda je dávač, to je fantastický muzikant.
Známy muzikant.
Pána, úžasné to. A on všade rád do všetkými zahrá a dobre zahrá. A robí tomu, dáva tomu gule.
Takých hudobníkov je asi aj málo.
Juro Jamrich zo schodov hrá gitaru a spieva občas dačo. A Jirko Machala, starý športovec náš, on je tak starý ako môj otec, aj tam presne vidieť ten rozdiel medzi nimi dvomi. On celý život športuje, on si chodí na bajku hore-dole. Hýbe sa, je po fantastickej kondícii ten človek. Vyzerá, že nestarne, že sa vôbec nemení. No ja hrám klávesy a spievam, takže musím naraz obsluhovať vlastne ako keby aj Deža Ursinyho, aj Jara Filipa na kláves, lebo jeho party sa snažím hrávať, ktorý bol celý život ako keby jeho sideback, že mu vlastne hral. A je tam s nami fantastický, strašne šikovný chalan Juraj Námešný, ktorý nám ale teraz tiež odišiel do Prahy študovať architektúru. Sa predsa len rozhodol, rok si dal odklad, ale predsa len teda šiel. Asi dobre spravil. A on má 20 rokov teraz. Dúfam, že už má. Ale zjedol všetku hudbu. a je úžasne akože nadaný, talentovaný a buď hrá kláves alebo hrá bas gitaru. Mm-hmm. A jedno lepšie jak druhé.
Super zloženie. Hrali ste už aj v Bratislave, keď je, keď sú keď je spomienka.
Pravidelne, že... pravidelne na všetkých spomienkach sme hrali. Ako jediná kapela sme tam hrali vždy. Máme všetky trička stade. Mm-hmm. A tento rok sa nám podarilo hrať aj v regulérnom čase, že sme hrali asi o 3/4 na 5, myslím.
Ešte keď bolo svetlo?
No áno, bolo svetlo, ale nebolo to ešte tak skoro, že tam vlastne ešte nie sú ani ľudia, lebo oni postupne prichádzajú, ale tento rok tam bol ako headliner Buty a Buty museli ešte hrať do Brna a do Přerova, takže 3 koncerty za deň a tí prišli a hrali už o druhej, takže kvôli tomu vlastne prišlo veľa ľudí už na začiatku, takže tí sa konečne aj tešili, takí, čo to ešte nevideli, to definitívu. Jo, ja som vás zase nestihol, zase som vás nestihol, lebo jediný tam regulárne hráme ako keby priamo dežové veci. Ono to nemá byť akože revival, má to byť ako podsta, hej, je to tribute proste dežovi a Jarovi Filipovi. A stretáva sa to s veľmi príjemným ohlasom tam. A veľmi radi tam chodím aj, je to skvelá akcia.
To som sa chcel aj spýtať, že či tá hudba je len akože dežová, ale alebo hráte tam aj niečo iné?
No my hrávame dežovú hudbu, dokonca až tak, že my hrávame aj jarové pesničky, jarové Filipové, ale tie tam nehrávame, lebo je to spomínka na deža, takže kde tu niekedy pribalíme jednu. Hej, ale,
ide na koncerte.
Ale v princípe tam prídu umelci hrávať svoje piesne a kde tu niekto pricvičí si alebo zahrá niektorú z dežových vecí, skôr jednu, dve možno. Aj tie Buty, ktoré riešili, však oni tiež hrávali s dežom vlastne Radek Pastrňák.
Je to hudba, ktorá možno nie je až taká populárna v súčasnej dobe.
To nebola populárna hudba, to bola dobrá hudba.
Dobrá hudba, áno. Taká musí... Ten, ktorý ju počúva, tak trošku inak vníma hudbu.
A veľmi, veľmi nadčasová je tá hudba.
Určite. Určite, čiže táto voľba bola u teba daná tým, že si k tomu inklinoval, alebo to bolo len vďaka otcovi?
Ja otco naučil počúvať deža, ja som si to strašne zalúbil. Medzi nami sú tam tiež bežecké pesničky, vyložené, že to je štrbkové texty. Modrý vrch pieseň, až keď som si ho minule pustil pri behaní, som zistil, že je bežecká pieseň. Alebo je pieseň Pobehaj. Alebo je pieseň Silvestrovský beh. Výložne, že tematiky o behaní, že to je ako keby meditácia pri behu. Ten text vlastne vychádza z toho.
Teraz rozmýšľam, Dežo nikdy nebehal. Že ako sa stotožnil s týmito textami?
V jednom filme som ho videl bežať.
No to bola asi náhoda, to bola len rola.
Ale myslím, že on nebol teda bežec. No. Ivan Štrbka bol bežec. Preto sa podľa mňa stále teší pomerne dobrému zdraviu.
Takže odporúčaš, alebo je to taký recept, že každý, kto robí akékoľvek povolanie, nemusí to byť len umelecké povolanie, tak je dobré ho kombinovať so športom, s behom, s plávaním, spomenul si lyžovanie, možno jazdenie na koni. Každopádne toto odporúčaš.
Teraz samozrejme, odkedy športujem, tak je.
Tak vieš, teraz sa ideme brať ako človeka, ktorý má vplyv a ktorý teraz keď povie, že odporúčam športovať.
Ľudia, odporúčam vám, športujte.
To sme chceli, aby si takto povedal.
Behajte. Plávajte, poradte sa, ako máte behať a skúste, to je to skvelé.
A ešte sa vrátime k tej hudbe, tak Peťo naznačil, že ocino alebo ocino ťa priviedol teda k dežovi, tak čo bolo také, keď si bol menší, čo si počúval, na aké hudbe si vyrastal?
No, môj oco chodil hrávať muziku na západ, takže nosieval kazety odtiaľ nahraté a na tých nosieval vlastne západnú muziku. Takže som od malička mal možnosť počúvať pomerne dobré veci a Chicago a nejaké funky a nejaké také tie. Dneska už sa to vlastne dá vidieť niekde na nejakom MTV 80s, taká muzika, hej, že všelijakých Philov Collinsov, učil ma počúvať Genesis, mi ukazoval, jak vyzerá Eagles, Beatles samozrejme mi hustil do hlavy celý život. On nebol veľmi Rolling Stones, on bol Beatles, ich toto chytilo. Takže aj toto, aj potom samozrejme, počúval som svojho času Elan, minule som hral v Bombure, som sa o tom rozprával s Marošom Pavúkom, zakladateľom Bombury, ktorá dodnes funguje, to je tiež beh na dlhé trate. Že ak to bolo s Elánom takto, že nehraj mi tu Elány, to nie. Lebo mal na nich svoj názor, že to bol... Neviem, či to môžem povedať. To... A ja si niekedy rád zahrám, sú asi dve pesničky od Elánu, ktoré fakt rád hrám, ale že to bol rock'n'rollový podvod, že ľuďom hovorili, že toto je rock'n'roll, ale to žiaden rock'n'roll nebol. Potom som prechádzal, samozrejme Jacksona, to sme úplne žrali jak deti.
A to som prekvapený.
Queen sa nám páčil. Potom sa mi páčil Gypsy Kings. A potom prišla taká tá vlna, že zapáčilo sa mi strašne Bon Jovi najskôr, keď bolo Blaze of Glory, to bolo k tomu mladým puškám, to ma tak chytilo, také koubojsko, celé tak tá hudba. A z toho som prešiel na Guns N' Roses, z Guns N' Roses na Metallicu, z Metallicy na Red Hot Chili Peppers, na Alice in Chains, Fade No More. Túto hudbu som počúval potom. Ale popri tom som zdišiel aj do iných, akože bol na pražský výber, alebo také, že Stromboli a takú hudbu, hej, že...
Tak to bola
čo
dosť,
som našiel, kaziec sme mali doma dosť, tak som to v tom Walkmane dral.
To známe, práve všetko, čo si menoval, tak bolo to obdobie, kedy istá skupina ľudí ich veľmi intenzívne počúvala a jasne nebol to nejaký hlavný prúd, ale boli veľmi známi.
Minule som si pustil pražský výber Michala Kocába, to je taký ten jazz rock ešte. Uh-huh, uh-huh. To je šialene dobré. A nabehanie skvelé.
No, niektoré pesničky určite.
Skvelé nabehanie. Úplne, že paráda. Alebo Kúže v hodinkách od Flamenga. Bežíš jak drak.
No a potom máš to tempo 4.30, vieš, nemôžeš.
Ja nerobím 4.30. Ja som raz som si skúsil 12 minútovku a myslím, že som mal 4.40.
No to už je dobré.
Nie, to som mal možno, že aj lepší čas na tej 12 minútovke. Kamaráta Zdenka Baranca, on behá, on je od vojska.
Áno, poznáme ho veľmi dobre.
No, tak Zdenko je kolektívny bežec, na rozdiel od mňa, tak sa hecujeme občas. Aj teraz sa my sme aj rodiny, priatelia, aj v Chorvátsku na Murteri sa stretávame.
A Dena je tvoja kolegyňa?
Áno. A bravela mi včera, musíš ho vyťahnuť behať. Hej, vyťahnem, dojdeme sa. Už sa hecujeme, že kedy pôjdeme, lebo on ešte nešiel môj okruh hore, kopcom, sliač. A ešte som mnou nebehal na počúvadle, tam tiež rád behávam. Uh-huh. Tam si mám ako dvojkolečko okolo jazera, ale poza kolibu, tam je krásny, rovný, krásny, rovný, lesný. To Ondro Wagner behá. Ondra Wagnera poznáte? No, Wagnerovci mali bufet na Sitne.
Počkaj.
A Ondro, poznám, taký čiernovlasý v lenomkách, chalan, bradatý, teraz pekne upravený, niekedy vyzerá ako, že je on Robinson,
no.
Podľa toho, že či je hore alebo nie.
Áno.
A Ondro zbehával vždycky dole, hodí sa do počka, do počúvadla, do jazera a potom beží hore naspäť a že to dáva za 14 minút.
Môže byť, Maťa, ty si to za koľko dal?
Neviem, tak 10-12 minút je to nejaký rekord hore na Sitno.
To ste blázni.
Ale Maťo je blázni. To už je akože riadny výkon, lebo tam tí turisti reálne idú 3/4 hodinu až hodinu hore
od
počúvadla, takže tak treba mať natrénované.
On to nie je dlhé, on, ako vraví Maťo, treba ma natrénovať.
No my chodívame na Sitno každý rok, no a hlavne cesta dole je ťažká, do Sitna. Taká tá je na klby zlá a na nohy.
A teraz opravili, dali tam nové schody, tak...
Hej, už sú, lebo keď sme boli my na jartách, tak bolo úplne, boli rozsypané tie schody.
No, už sú nové, už sú kovové, takže už to bude asi ešte rýchlejšie, Maťo.
No.
To je taká pekná túra, akože inak to si tienke, taká pekná prechádzka, vždy je pekný výhľad, keď je počasie. Je to skvelé.
No a tak, aby sme možno ten rozhovor predelili, tak skúsme možno niečo si zahrať.
Elan?
Ľudne, ak máš chuť na Elan necháme. A spomínal si Elan, tak môžeš.
Ako ja by som bol radšej, keby to bolo niečo od Zdežovej tvorby, ale necháme to na teba.
To sa volá Zatím hodne pus. Je mi fajn, je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout. Laskám touhy rozechvělé, touhy nezbavené pout. Jako horka z ledu tříště, lásky nikdo není syt. Tak ti volám, že až příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus. Inde víno zkus, rytmem blues. Je mi fajn, je mi skvěle, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn a je mi skvěle, jen si musím šetřit sluch. Tak ti volám, že se chtělo a že právě přešel var. A tak místo whisky jelou dám si pastu na opár. A noci zdar. A flastru kus. Rytmem blues. Je mi fajn, ač není hůře, k nohám pes mi přileh a... Je mi fajn a ty svý důře řekni, ať mě vynechá. Je mi jedno, co psal Hašek, co mu řekla matka Rus. Ani nevezmu si prášek, ač mi pozdi ťaperus. Jejnous. i autobus, i rhythm and blues. Je mi fajn, je mi skvělé, jen se nesmím ani hnout. Laskám touhy rozechvělé, touhy nezbavené pout. Je mi fajn, je mi skvěle, zdravý duch je v zdravém těle. Jděte všichni někam jinam a mě nechte, já se přidám. A hodně pus i masakus i rhythm and blues. I rhythm and blues, i rhythm and blues.
Super, super, jasne.
Ďakujem, ďakujem.
Toto bola premiéra v našom podcaste, že nám takto niekto pekne zahral. A
no, pekne, neviem, či som zahral, no je, nie je to moja gitara, ja hrávam na nylonových strunách, mám velikánske prsty tučné, tak sa mi na tomto hra trošku kostrbato.
Ale musíme povedať, že toto bola čistá improvizácia, a takže bolo to, na to, že to bolo nepripravované ani zvukov, ani nejako inak technicky, tak to bolo také spestrenie nášho podcastu. A my keď tu máme športových hostí, tak sa ich pýtame, ako sa dostali k športu, či šport bolo to, čo bolo pre nich už dané niekedy v 5-6 rokoch. Ty si v prvom rade umelec, ty si herec. U teba to bolo ako, ale nie so športom, ale s umením, s herectvom.
No že vraj, keď som mal 5 rokov, a ja si to vlastne pamätám, tak som zrazu zahlasil, že ja už viem, čo budem. A že ja budem český herec. A povedal som to preto, lebo som sa ja som z československej rodiny a pozerali sme sa na Nemocnicu na kraji mesta. A inak hovorím to tiež vždy všade, kam ma zavolajú do rady alebo čo, tak
môžeš,
toto
môžeš.
Musím vždy všetkým povedať. Áno, pozeral som sa na Štrosmajera v podaní Miloša Kopeckého.
Ak chcel si byť Štrosmajer.
V Nemocnici na kraji mesta a strašne sa mi to páčilo, jak to hrá. Hovorím si, ja už viem, čo chcem byť, ja chcem byť český herec. A to sa akože traduje do dnes v rodine. A potom, keď som s muzikou, no ako dieťa ma dávali na klavír, to sa nám nechcelo, ani mňa, ani bratovi. Ale sme tako preskákali 5 rokov. Potom mi odišiel učiteľ, ktorému som veril a ktorý ma vedel motivovať na to, aby som hral a vedel byť aj dostatočne prísny, ale dostatočne laxný, voči mne povedal, tento chlapec nepotrebuje byť virtuós, on proste len, aby som mu nezabil v ňom lásku k hudbe. A ten potom odišiel po revolúcii do dôchodku. A prišla mladá, dynamická učiteľka, ktorá strašne chcela, aby som z hodiny na hodinu všetko vedel už zahrať celú skladbu, a to ja som vôbec nebol nastavený na také tempo. A vôbec som jej nerozumel, vôbec som s ňou nechcel proste tam byť, úplne my liezli sme si na nervy, ona si myslela, že stále na mňa, že ty ťa bol puberta plieska, mal som 9 rokov, ale stále to. A možno mala pravdu.
Ale možno skorá nejaká puberta.
Tak som aj potom donesol kvety a povedal som, že pani učiteľka, ďakujem, že dokonale ste mi znechutili hru na klavíre, už nechcem chodiť ďalej na klavír. A jeden rok som to vydržal ešte s ňou. No a potom som sa dostal k muzike, k gitare, to mali takú starú španielku po mame. Tak na tej sme si brnkali s bratom najskôr všelijaké máš ma ovečko dávno spáť. A začínali táborákovými vesničkami, postupne sme prešli na také elány, na nejakú slobodnú Európu. Ja som potom prešiel na nohavicové pesničky, ktoré ma bavilo sa učiť. Potom som zrazu objavil čaro Bosanovi a tak som si doma brnkal a tá motivácia taká, no robím to pre seba, nie, chcem byť frajer, nie, že chceš asi akože na to zbaliť babi, potom si povieš, ale to nie je tá motivácia, ja už sa v tom akože dáko začínam ako keby orientovať, že ja by som vlastne mohol akože aj s muzikantom ukázať, že viem hrať, no ale to nie je také ľahké, keď človek nie je naozaj muzikant, že by fakt, že drel cvičil, tak už profíkom sa. Ale napríklad vždy, keď sa aj stretnem s profíkmi, ktorí povedal, že však ty si hotový muzikant, ty nemáš čo riešiť. Že vlastne, že mám feeling, že to oni berú, akože to je dar, ktorý môže, koľko muzikantov, ktorí to študujú, ale nemajú ten pocit, že to chýba. A potom som prešiel na basu, lebo otec mal basgitaru, on bol basgitarista, lebo chalani z kapely Meso hľadali basáka.
Pozdravujeme Maja. Majo nám dodával všetku túto techniku, na ktorej teraz nahrávame.
Áno, Mandia pozdravujeme aj Janka Gondu, ktorý tam hrával a s nami, a ktorý ešte Meky Randuška, ktorý s nami hrával. V Mese. Keď som ja hral v Mese, tak tam bol s nami Meky najskôr, potom tam bol Janko Gonda. A potom som ja odišiel, lebo už mi to nedovolovalo. Nešlo to dokopy s vysokoškolským štúdiom. A s tým, že som mal si pestovať nejakú kultúru hlasu. Uh-huh. A ja som tam strašne vyškrikal vždycky akože naplno, uh-huh. A potom som prišiel bez hlasivek a týždeň som nemal hlasivky, tak mi povedala hlasová pedagogička, že vyber si, buď teda budeš robiť herectvo, uh-huh. alebo choď a spievaj metal. No. Uh-huh. Ja ťa chápem, že to máš rád, ale musíš to cez otvorený vokál a otvoreným hrdlom, keď to nebolo úplne ono. No.
Jasné.
Že dneska môžem ja spievať 6 hodín koncert.
A v pohode.
Húľaké blačať aj ťažké veci a ostanem akože unavený ten hlas, ale nie zodratý. Uh-huh. Horšie je vlastne, keď sa človek rozpráva v zafajčenom podniku, kde hrá na hlas hudba a kričíte niekomu do ucha.
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
Tak tom, na tom odchádzajú hlasivky vždycky.
A teda vravil si o vysokej škole, tak vysoká škola bola herecká, alebo kde boli tie tvoje kroky herecké?
Už sa v tom mocem, čo? Takto som sa ja teda venoval hudbe, tak to bol taký ako keby môj umelecký nejaký ten kontakt s umením. A čítal som knižky, kreslil som si, vždy som si veľa kreslil, keď som bol dieťa a vytváral. Lepili sme modely z papiera s bráchom, on sa potom dal na tie plastové modely, mňa tie až tak nechytili, ale z papiera vystrihovať modely a lepiť veľké, ťažké hrady.
ABCčko alebo niečo.
ABCčko a Richard Vyškovský, inžinier, architekt, to boli fantastické modely. A sedelo to, bolo to presné a krásne. Ale už to nikto nerobí
tak. Ale to nebolo až také umelecké, lebo tam si to mal preddefinované, tam si musel ísť podľa návodu, išiel si k nejakému.
Hej, ale svojím spôsobom je to kreatívna robota.
Istým spôsobom.
Hej, že niečo minimálne v tom náciku. Ono, keď sa máš naučiť hrať pesničku, ktorú už niekto vymyslel pre teba, tak je to isté.
To je pravda.
Hej, áno. Keby sme išli do toho takto. A potom som prišiel na Gimpel a prvý pol rok na Gimpli som mal také zrazu prepad známok, že mama, že ty čo chceš robiť? A bola taká rodinná porada. Pri večeri, že to s takýmito známkami, čo? To ani na ďalšiu školu, to ani nedokončíš tú školu, že čo vlastne chceš v živote robiť potom? A ja vravím, že no, ja by som asi chcel robiť to divadlo. Že mám pocit, že tam sa to tak spája. Aj hudba, aj to výtvarno, aj tie moje sny, aj tie vysnívané postavy z tých knížiek. Ešte som písal nejaký, ja som písal taký western ako dieťa, tri zošity som zapísal. Ja som to ilustroval, mám. Aj som si to ilustroval. Pekne. Pomsta čierneho jazdca. Strašná pomsta, lebo no krivda sa stala jeho otcovi, niektoho tam 70 banditi, tak on sa rozhodol, že jedno po druhom tých banditov postupne spravodlivosť prevadí do sveta.
Dobre. No, ak to počúva nejaký vydavateľ, tak poďme do toho.
No, ešte budeš, o teraz budeš ešte aj autor.
Ale som si to minule tak trochu čítal, vravím si, no na ten vek to vlastne bola normálne, že literatúra.
No tak keby sa to dalo nejako upraviť.
Keby bol čas, alebo keby som mal čas na to, aby som si vedel sústrediť myšlienky, že človek je niekde vo vyhnanstve, niekde na LB, alebo niekde pri mori, alebo niekde.
Alebo môžeš ísť do tmavej miestnosti na 2 týždne, vieš, a tam si to usporiadať.
Vieš, že by som to potreboval niekedy?
Na Zaježovej.
Na Zaježku, skočiť na bránu a ísť tam, no. Ja som inak s Luciou Vladivou, ktorá odtiaľ odišla teraz aj na Kanároch pri mori, vyrehotaná, šťastná, spokojná s rodinou. Ja jej to prajem, lebo predtým akože mala potrebu, že byť pri ohni a riešiť oheň ako živel. Teraz už potrebuje riešiť vodu.
Mm-hmm. Ale dobre, skončili sme pri tej rodinnej porade.
A pri rodinnej porade som povedal, že teda by som chcel robiť divadlo. A že to fakt? A čo by si chcel robiť? Že herectvo? A vrem, že herectvo, ale možno by ma bavilo ako keby režírovať veci. Že to dáva dokopy. Hej? Mm-hmm. Prísť tým nápadom, niečo vymyslieť a tak. No a no dobre, tak my ti vybavíme stretnutie s Andrejom Turčanom. Helena ma učila Turčanova na škole, mm-hmm. Tak sa to vybavilo. Andrej si na mňa sadol, pozeral sa na mňa odborným okom prísnym. Tu mi napíš niečo do budúcej hodiny a toto a shodnotil, že herectvo možno, to sa ešte potrebujem vyvinúť ako keby, ale že ma k tomu bude viesť a že teda nech začne chodiť na dramák a začal som chodiť na dramatický krúžok do Zušky, mm-hmm. normálne do Jegoroviek a sústredene som sa pripravoval na to, aby som šel na vysokú školu už od prvého ročníka strednej mm-hmm. školy, kedy som si uvedomil, že teda. Lebo keď som fakt plával v tom, tak zrazu, že a keď som mal 5 rokov, však som povedal, že budem herec.
Že budeš kopecký, som herec, vieš. Že budeš kopecký, jasné. No, takto to znie veľmi jednoducho, ale určite to také jednoduché nebolo. Asi tam bolo veľa tých zastavení, kedy si si aj povedal, že a nie som si istý, alebo to tak nebolo?
Dával mi obrovskú seba dôveru, mi dodával Andrej, lebo vo mne badal talent. A ja som naozaj išiel aj na tie režijné príjmačky. Veď tiež, ja sa vždy všade rozprávam a potom to vyzerá, že som nevďačný, že som herec. Ja som si až na po 15 rokoch tej roboty ju naozaj, že zamiloval už teraz to herectvo, mám fakt rád. Predtým to bolo niekedy vyložené, že má pocit človek, že ide do roboty. Mm-hmm. Hej, že záleží aj na tom, aké tituly, aké roli hrá. Ale teraz to fakt, že akože si to už užívam. Ale boli časy, keď ma to neskutočne akože iritovalo.
Ale toto na tebe cítiť, keď vravíš, že si to užíváš, cítiť, že máš nejaký možno, máš v prvom rade talent, ale aj inak pristupuješ k tým roliam. Ale ešte by sme sa vrátili k tej vysokej škole, dostal si sa na prvýkrát.
Dostal som sa rovno, no a ešte pred maturitami som to spravil a išlo to tak, že som robil režijné príjmačky, prvé kolo, také sito. Mm-hmm. Potom v marci sa robili herecké, tie som urobil. A ešte som potom v apríli dorábal režijné a už som bol ako keby v poslednom kole. Ešte si pamätám, že som odtiaľ utekal na maturitnú písomku dozvolená ráno, že musím písať slohovú prácu, ako maturitnú písomku, a že už je, že 5 hodín a už som tam 4 dní v tej Bratislave, že už musím ísť domov, lebo ja potrebujem byť ráno čulý bdeli a ísť proste maturovať, lebo je to zbytočné. Už tam dlho sa rozoberalo a filozofovalo. No a ten nevybrali ma, povedali, no, že som na to ešte mladý v princípe, že tam treba mať nažité, keď človek chce robiť režiu. Tak som chvíľku z toho bol, ako keby v pocite nejakého sklamania. Ale celý život ma to prenasleduje, lebo pindám režisérom do roboty a snažím sa mať nápady a niekedy to režiséri kúpia niektorí. Niekto to vyložené, že sa tvári, že nič, že sa to netýka a potom to spracuje, čo je podľa mňa super, lebo je to ako, že to, o to ide, lebo to by mala byť kolektívna tvorba. A niektorých to vyložené rozčuluje, keď im niekto do toho hovorí. A s takými potom mňa sa ťažko robí režisérmi, keď je to vyložené, že nenachádzame one. A niekedy sa dá urobiť aj to, že to nebudeme rozoberať a ja si to tam aj tak prepašujem, ako keby tú ideu a ona tam potom nakoniec vznikne, lebo ja ju niečím prepojím s kolegom, že si povieme, že vlastne počúvaj, ale keby sme tam túto linku možno že ešte naznačili, alebo túto ideu, tak sa to tam dá dostať. A tak.
Takže neprichádzaš veľmi do konfliktov s režisérmi tým pádom, keď to tak nenápadne tam dostaneš.
Keď to tam nenapadne, dostanem, to už som sa naučil až trošku na starší kolena. Za to dá robiť aj menej okato, alebo... No menej na silu, akože ja si chcem presadiť svoju, jasne. Alebo čo. A že som zase múdry a zase režírujem. Kolega, toto predstavenie už má režisér. Ale koľkokrát sa stane, že je situácia, ja viem, počúvajte, ale o čom vlastne hráme? Veď, ale však my sme sedeli týždeň nad textom, rozoberali sme ho, hej, dáko, dačo, ale túto situáciu sme vlastne nepomenovali. My nehráme toto, o čom hovoríme, my hráme toto je ten význam, ktorý vlastne sa ukáže, ja neviem, o tých obrazy neskôr. A my by sme sa k nemu mali dopracovať. Tak je také... Možno aj hej. No, tak je. Ale zase na druhej strane si uvedomujem, že keby som ja chcel režírovať, tak som to trošku... Si to predstavujem ako Hurvinek válku, že ono to je fakt, že makačka, je to drina, to robí, je spýtať, to obrovské sústredenie a tí ľudia musia si to nosiť stále domov a stále na to myslieť a potom vlastne ešte ostatné zložky, technické, nasvietiť to, nazvučiť to, urobiť to všetko, je to makačka.
A je to remeslo obrovské. Výsledok jeho práce, toho režisera. Ja ako, by si ty vnímal, keby si bol na pozícii režisera a niekto by sa ti snažil tam...
Pokiaľ by to dávalo, vypočul by som ho, pokiaľ by to dávalo zmysel a šlo by to. Ale keď by to bola hlúposť, tak by som ho samozrejme stornoval. Zrušil. A ešte možno aj vysmial. Ja neviem. No, ale je to také, že ja by som si možno, že mohol dovoliť niekedy robiť nejakú režiu skôr takého hereckého charakteru, že to bude také divadlo, že nie je veľmi veľa tých zložiek, alebo nie je veľmi veľká filozofia, ťažká a níčeovská, neviem aká, ale že skôr tak akože zemité, niekto je také také punkové skôr.
No a teda si herec, domovský stánok je divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolenie. A v akých hrách ťa môžeme vidieť možno aj teraz v súčasnosti?
Ja rozmýšľam, čo teraz hrám. Hráme polnočnú omšu, to je dráma, to ma baví, lebo to je také veľmi poctivé divadlo na dreň, činoherné. Ja mám teraz solovú vec, ktorá sa volá Postaraj sa, kde som do značnej miery ako keby si to vybudoval sám, hej, celé, lebo hoci tam režisér mal nápady a ma do toho ako keby on oslovil, Kveťo Palík, Peter Palík, ktorý je náš umelecký šéf, mu veľmi pekne ďakujem za túto rolu, lebo to mám, fakt to rád hrám, ale je to, že monodráma, hej, alebo one man show, že je tam človek sám, je to barovom muzikantovi na materskej dovolenke.
A to hráš v štúdiu.
Podľa románu Petra Šabacha Putovanie morského kone. On to teda písal o sebe, v princípe sa človek potom dozvie, že vlastne bol filozof vyštudovaný a nemal čo robiť, nemal do čoho pichnúť, akože po škole ako vyštudovaný filozof. Tak jeho žena išla robiť nejakú dizertačku a on teda zostal mladý chalan so svojím malým synom. A to je tak trošku posunuté, ja už presla nemám 23 rokov a nie som mladý otecko, som ako keby už taký zodratejší otec. Ale o to viac si využijem, napríklad teraz vychutnávam ja otcovstvo, lebo už mám aj skúsenosti a už aj... No a toto, postaraj sa to, veľmi rád hrám v štúdiu. Mandragoru hrávame v štúdiu, ale ešte nebola nasadená tento rok, takže dúfam, že po novom roku ju nasadia. My sa o tom bavili, ale asi najskôr vo februári. Ideme hrať znova Škola základ života, tá sa nehrala 2,5 roka, ale to je také celokolektívne dielo, to ma zbaví, lebo aj to aj so živou hudbou. Je tam aj taký elán prerobený do jazzu, ako keby. A Balada pre banditu je taká moja úplná srdcovka, ale v tejto sezóne sa hrať nebude a neviem, kedy najbližšie je šanca, že by sa ešte dostala na javisko. Dúfam, že sa to ešte podarí aspoň nejako s odsťou zdernierovať, lebo to som si fakt akože užil. Tam, lebo tam hrám ako keby Nikolu Šuhaj a to je taká vyložené, že aj trošku na kondičku, ale je to také, veľa sa tam spieva, ale je to také srdce rvúce pre mňa, ako hrať toho zbojníka, toho Nikolu Šuhaja, že to také, že keď to celé prejde, všetky tie besy a tie živly tej postavy mnou, tak na konci som ako keby vyložené, že mám katarziu ja ako herec, ako hráč, že si sadnem a som, že dostal som zo seba von temné stránky svojej duše, ktoré ma potom prenasledujú niekde v živote. Ono sa vám to niekedy stane, že sa vám nalepí. To, čo skúšate, sa vám nalepí do vášho života, vám to potom vlezie do domácnosti, narobí to tam šarapatu, ale to
používa. To patrí k tej... patrí to, hej, stáva sa toto.
Stáva sa to, hej. Nemalo by sa, ale stáva sa to samozrejme. Mm-hmm. Hovorí sa, že mal by si prísť do divadla vyzúca, a... prezúca, do, ona má tam svoje papuče, doma mať svoje papuče.
Ale nedá sa to úplne, hej. Hovoríš o divadelných hrách, sú tie predstavenia, ktoré sme videli, ktoré sme zažili a priznám sa, že ja veľmi nesledujem televíziu, ale viem, že si obsadzovaný aj v nejakých seriáloch.
Áno, no ja som...
Je to ešte aktuálne alebo nie?
Teraz som točil epizódy do dvoch seriálov za uplynulé 2 mesiace, myslím, také, ale to sú také dvojdňové natáčačky, že sa to tam niekde mihne nejaká postava, tak... Uh-huh.
A v minulosti si...
Ale mal som aj väčšie projekty. Teraz skončili Tajné životy, ktoré sa točili pred 8 rokmi prvá séria. Uh-huh. Teraz dúfam, že pustia aj tú druhú, lebo normálne sa na to pozerám po 8 rokoch. Že to sa podarilo dielo, ktoré zase je nadčasové. Uh-huh. Lebo to nie je tendenčné a tie problémy sú večné, ktoré sa tam riešia. A pekne to hrajú kolegovia. Uh-huh. A ja som sa snažil aspoň trošku k ním dorovnať. A... Čo som točil? V Lani sme točili Priznanie, to bol dobrý, akože celkom, len moja linka vlastne tam bola tak izolovaná od všetkých ostatných liniek, že som si tam hral iba ako keby svoj vlastný príbeh, ale o to skôr, tým, že som nečítal scenár, tak som normálne sa mohol pozerať na seriál, som sa tešil z toho, že vznikla nejaká, že nepoznám dej a že vznikla nejaká zaujímavá tvorba. A potom je na mne nalepené dodnes ako keby prvé oddelenie, ktoré sme... Točili asi 2 roky, ale na to sa robilo rýchlo, bola to pankáčina, bolo nás tam pár ľudí v štábe, iba 4 herci, všetko ostatné neherci, komparzisti prakticky, ktorí hrali, možno aj nejakí študenti a tak, ale to sme mali strašne radi, lebo sme vlastne boli vyložené, že tvorcami toho seriálu, spolutvorcami, že to sme zajazdy, aj sme kreovali na začiatku, keď sme to nastavovali, aj sme zajazdy prepisovali texty, lebo však toto je somarina, veď my sme natočili vraždu sekerov, a nie vraždu nožom. Ja ju vlastne fakt, ty máš pravdu. Že ale sa sledujete prípad, ktorý riešime teraz. A ja som si dosť dlho tie prípady všetky ešte pamätal, lebo som sa snažil vžiť do role kriminalistu. On nemusí hrať emócie. Mm-hmm. On hrá deduktívne akože uvažovanie. Mm-hmm. A tak som sa do toho akože tak postavil vtedy. A dlho mi to ešte ako keby v hlave ostalo tie prípady, že čo, kto, kde, ako sa volal tam ten a čomu vlastne a prečo a aký bol motív.
Túto otázku asi dostávaš často, že či viac inklinuješ k tomu divadelnému herectvu alebo k takýmto projektom, ktoré idú potom v televízii.
Tak divadlo, to je úplne iná robota, divadlo je divadlo.
Ale k čomu ty viac inklinuješ?
No, tak divadlo je moja robota, moje zamestnanie, hej, a toto sú fúšky v princípe, že máš šancu si zarobiť, na jednej strane ukázať sa, zviditeľniť sa, ale už to ostáva, ako sa hovorí, peniaze sa minú, hanba ostáva. A mňa veľmi baví natáčať, ale je to vlastne stresová záležitosť, zatiaľ čo divadlo je srdcová záležitosť. Mm-hmm. Hej, že natáčanie ideš, ty sa to musíš ten deň naučiť, ešte sa to musíš často odšoférovať odtiaľto, lebo že nie, Bratislavčania. Točí sa väčšinou v Bratislave teda. A už som bol aj v Prahe točiť, aj v Rakúsku som bol. akože človek sa niekedy pocestuje si za tým. A musím sa naučiť tie texty, čo najlepšie, mali by byť 100% vedieť, odzadu, odpredu, aby som ich vedel tam nezdržoval a nekazil zábery, pokiaľ možno, čo sa samozrejme stáva všetkým.
Jasne.
Hej. Nacvičí sa to, málo kedy je čas na to, aby sa to vyložne naskúšalo, aby sme si to povedali, že ale tak si to, urobme si to tak, aby nám to už sedelo a potom už to točte. Hej. Na to nebýva čas pri tých produkciách často. A
je to aj dosť vyčerpávajúce, nie?
Vlastne. Natočíš, niekedy si s tým spokojný, niekedy nie, ale snaží sa to podať akože naraz koncentrovaný, kondenzovaný výkon a v zápätí, keď to celé skončí, tak si povieš, konečne padla, sadneš do auta, šoferuješ naspäť a vypúšťaš to z hlavy. Normálne. Už pri odbočke na Nitru už vypustím a už sa teším zase na stredné Slovensko, že už na to nemusím ja viacej myslieť a potom si môžem ísť pozrieť výsledok. A nie vždy som si pozeral výsledky tej roboty, lebo nie všetky tie seriály vlastne majú takú hodnotu, aby človek vyložil, že to chcel ešte vidieť. Ak to, alebo možno, že ja som nebol spokojný so svojím výkonom, tak som to radšej ani nechcel vidieť.
A to divadlo je presne taký opak, nie? Že to máš stále.
Divadlo robíš naopak. Divadlo sa učíš za jazdy, ten text za jazdy, najskôr sa to číta, už sa ti to samo dostane do ucha, potom už si to na javisku sa to snažíš naučiť, upravíš si to podľa seba. Čo teda robím aj v seriálovej tvorbe, že ten text, aby sedel do úst, lebo niekedy v tom zhone nestihne poriadne si ani scenárista sám po sebe urobiť ako keby poriadok. Týmto nechcem nikomu krivdiť, ale aj také sme zažili. Hlavne pri takej lacnej pankárskej produkcii, ako bol teda tento prvé oddelenie, že to písali študáci za bagateľ a iba takto akože hádzali na stôl, že toto robte. Tak tam sme museli niekedy vyloženie po nich opravovať, aby tam neboli nezmysly, aby to bolo logické.
Jasne.
Ale v divadle tieto postupne sa do toho človek ponára, potom získa tú predstavu, potom si to musí všetko spojiť, akciu s rekvizitou, s pohybom, s pohľadom, s myšlienkou, počúvať kolegu, čo hovorí a to sa nedá urobiť, takže poviem betu a vypnem. Teraz hovorí niekto iný. A keď on zase dohovoril, ja idem a zase začnem. Musíš vlastne celý čas tam byť.
Jasne.
A kým on rozpráva, tak by si vlastne mal ty byť na ňom. Buď teda, ak ho počúvaš, môže byť postava, že ho nepočúva, alebo nepočuje dokonca.
Ale toto je neskutočne náročné, lebo ty prídeš z reálneho života so svojimi starostiami, problémami a tak ďalej. Teraz na tú hodinu a pol musíš prepnúť do iného módu, keď hráš.
Keď hráš. Otázka je, či to skúšaš, alebo to hráš. Lebo divadle je najzaujímavejšia tvorba, keď to vzniká.
Čiže to hranie už berieš...
To hranie už je výkon. Uh-huh. Hej, že to už je vlastne... No to je ako, že beháš a trénuješ a potom ideš behať a ideš pretek. Neviem, či sa to dá tak prirovnať. Hej, že vychutnáš si pretek, užiješ si ho. Tak ako tréning?
Záleží. Niekedy na tréningu si viacej, po tréningu si viac zničený ako s pretekom.
To samozrejme môže byť, ale to je vlastne ten proces. Hej? A to už predstavenie závisí od diváka, repríza od reprízy je iná, každé jedno predstavenie je unikátne vlastne v tomto. Niekedy niečo vyjde, niekedy sa niečo úplne jasne, pokašle, jasne, že jasne. Spadne na teba kulisa.
Už sa ti to stalo?
Dačo už spadlo? Ja som spadol cez kulisy. Ja som sa raz zle aj tak akože dochrámal trochu na jednom predstavení.
Tak to nie je.
V troch prasiatkách som zoskakoval zo šikminy dozadu a boli tam na praktikábli. Nebola jedna doska, ako by bola vždy, ale dve. A ja som spadol medzi ne, oni sa dvihli a urobili toto a som sa prepadol pomedzi to. To je jedno.
Jasné, to sa stáva.
Každopádne divadlo je i úplne iná robota. Hej, úplne iná.
Keď si takto aktívny, zvolen, Bratislava, vravíš, zahraničí natáčaš, mal si už aj nejaké ponuky z iných divadiel?
Reálne som o to nikdy sa moc neuchádzal.
Mm-hmm.
Teraz sme robili v Hronceku pekné predstavenie, to bol kolektív, ale akože sa stretli ľudia zo všadiaľ, študenti z Bystrice, študenti z Bratislavy, Janka Olhová, Maťo Landl to produkoval, Roma a Julia v Hronceku na Hrade, veľmi pekná vec. V režii Romana Poláka, kde sa zrazu stretli akože slovenskí rôzni herci, aj zo školy sme sa stretli a to bola veľmi pekná robota. Bude sa to, dúfam, hrať v júli zase na budúci rok na Hrade. A v tom prostredí to je úplne úžasné. Takže to som okamžite povedal, no tak to sa neodmieta, takáto spolupráca, to do toho idem hneď. Hoci tam mám tri vety. Takže hra Monteka, ktorý je otec Romeo a on tam príde raz, povie dve vety, príde tam druhý raz, povie jednu vetu a na konci povie ešte jednu vetu. Patetickú, nejakú ťažkú, hej, Shakespeare. Ale krásna skúsenosť, hej. Pekný kolektív, bolo to tam ako na tábore, takom mládežníckom. A mal som robiť niečo, kedysi ma oslovili do predstavenia v Martine, robili Štúrovcov, tak ma tam do Dugombára s Mankoveckým Peťom chceli, že s Robom Mankoveckým, že ma tam chceli do toho, že hrať tam na basu, lebo že tým, že hrám na basu, že tam bude ako živá kapela. Ale mňa vtedy nemohli uvoľniť z divadla, lebo už mali pre mňa v dramatickom pláne vymyslené, že budem hrať hlavnú postavu v rozprávke zase, takže to nešlo sklúbiť. Mm-hmm. Tak to som vtedy mal taký pocit, že jo, že mi ušla nejaká príležitosť poznať iných kolegov a tak. A minule ma zase zavolali zahrať na basu, lebo kolega Daniel Žulčák mal nehodu a ostal ako keby s takým tým golierom okolo krku nemohol hrať. Tak som sa učil do predstavenia Zem pamätá o Karolovi Duchovňovi. Asi 22 piesní Karolovi, je to inak úžasné
to
predstavenie.
Mohlo byť pekný,
úžasné predstavenie. Boli sme aj na zámku s tým, boli sme aj my sa na tom pozrieť v Martine, je to fakt, že pecka, to je akože televízny show, Jirka Havelka to robili, je to úžasne urobené. Krásne odspievané, tam je výkon, tam je Tomáš Grega hrá Karola Duchovňa a príde, nastúpi, zospieva nejaký pár na úvod, najskôr sa o ňom hovorí, potom príde, najskôr spieva, potom až vôjde na scénu. A potom príde a v strede má mikrofón a má tam bežiaci pás. A on akože naťuká, rozbehne ho, vystúpi na ňom a ide, že šiel. Uh-huh. A celé predstavenie je na ňom. Celé ide, niekedy pobehá, niekedy zvýchu, niekedy spomaluje. Uh-huh. Celé predstavenie ide, spieva, hrá, iba mu menia gitary, on vlastne furt stojí tam.
To zaujímavé.
A stále spieva. Sú tam ako malinké také výpadky, že z toho znachyniku zlazie, ale to musí 2 hodiny musí v kuse spievať, tých 22 vecí. Uh-huh. A zároveň kráča, že on nachodí, neviem, či nie, 14 kilákov, či koľko vravo, že na tom dá kôdzov, hej, takou rýchlejšou živšou.
To som sa chcel aj spýtať, že v podstate, keď hráte alebo spievaš naživo a do sa pohybuješ pri tom, sklbiť vlastne dýchanie, spievanie, pohyb, toto je neskutočný tréning, toto ti nerobí problém. Alebo ako sa s týmto
vysporiadaš? Tomu sa hovorí, že si to musíš nadýchať. Aj tanečníci majú ten, odtiaľ je vlastne ten termín, tanečníci, keď chcú utancovať nejaké predstavenia, musia si ho nadýchať. Na to, aby si ho vedel uspievať, keď dajme tomu je tam nejaký taneček, alebo čo musíš nájsť tú vlnu toho pokoja, nasadenia a má to trošku nabehané, natrénované, musíš to už mať ako keby v... Ja teď, keď idem behať, tak niekedy sa z začiatku strašne zapachtím, strašne dýchčím, ale potom už viem, že po druhom kilometri sa dostávam do normálneho svojho dýchu, že už ho viem ako keby kontrolovať, že je to vlastne cirkulárny, krásne ide a je to v pohode.
Preto sa to pýtam.
Kým nebežím preteky s vami.
No, takto, s tými pretekmi, vieš, ako si povedal, musíš si kontrolovať tempo, aj to je základ. Pokiaľ sa necháš strhnúť kvalitnými bežcami, ktorí sa tomu venujú a majú natrénované, tak jasne, že prepáliš a potom si to odtrpíš. A nechcem veľmi spomínať to tvoje odtrpenie, ale môže to dopadnúť tak, ako aj v tvojom prípade, že zvraciaš. A...
Tak nám povie Ondru.
To bola situácia, že som šiel na buď fit, nie len it, na Bakovej jame, pred 2 rokmi v lete. A ja som deň predtým nepil dostatok tekutín. Mhm. Čo som nevedel, že toto, že by bolo treba, pravil som si, že to ide ako do obeda a nečakal som, že bude také dusno a také spárno a ja napríklad behávam na lačno. Mm-hmm. Väčšinou sa snažím behávať na lačno a tiež som šiel na lačno teda bežať a prepalil som štart. Dvakrát som bežal pretek, kde som si nekontroloval čas, pretože som nestihol v tom strese, som nevedel, ako to chodí a zrazu, že už je štart, tak som si nestihol zapnúť v telefóne, ja behám teraz telefónom, ja mám nejakú aplikáciu, že neviem, čo to je. Nestihol som si zapnúť svojho trénera, ktorý mi povie po kilometri, ako rýchlo bežím. Hej? No. A ešte si zvyknem behávať s muzikou a tá sama mi o sebe udáva ako keby nejaké tempo, ktoré mne vyhovuje a ma motivuje niekedy zrýchliť, niekedy spomaliť. No a toto som tak celé nestíhal a zrazu som sa za nimi hnal a ešte to ide a potom zrazu zistí, že to tempo akože ostáva, hoci ty na to nesi nastavený. No a potom bol koniec vlastne problém, však tam je ten začiatok, je vlastne moja trať, takže som bol doma, hej, ale potom sa zbehne dolu, akože na Lukové. Dobre, ja som svojho času vôbec ani nebehal dolu, že som radšej odkráčal dolu, nechcel som si kolená poškodiť, ale potom tiež kamoš mi povedal, vieš čo, musíš behať aj dolu, aby sa ti vlastne spevnilo to väzivo všade. Ale niekedy ma bolia kolena, trochu. A potom zrazu na tých lúkach a v tom spárne, keď sa vyletelo, keď tak slunko, to bolo zrazu strašne ten koniec. A fakt som do toho chcel dať ja zrazu všetko vtedy, lebo však to je krátky okruh, na mňa ja behávam viac. A potom mi prišlo veľmi, veľmi zlé, no, v cieli. A pozvracal som sa. Strašne ma bolela hlava, veľmi palčivo, čo mňa nezvykne. Držalo to celý deň, to vlastne bolo tak. A potom na druhý deň ráno sme mali ísť do Chorvátska s celou perepúťou, s deti naložené, zbalené auto v princípe bolo. A ja som sa ráno zobudil a zrazu mi strašne pichlo do mozgu, ako keby strašne silný, ako keby impuls. A hovorím, to čo je auto, je hrozné a strašne to bolelo. Tak som sa bál, že mám nejaký výron do mozgu, alebo nejaké prasknutú sievu, alebo nejaké proste krvácanie, alebo čo. Tak som utekal na pohotovosť, dali ma do centrálneho tumoru, zistili, že to OK, dali mi infúziu, že som proste dehydrovaný a prehriatý bol.
Tak našťastie. Tým nechceme odradiť bežcov a týmto príbehom, ale aj toto sa stáva.
Ale musím povedať, že ja som potom bol v tom Chorvátsku, tam som si šiel aj trošku zabehať, aj som si bol zaplávať v mori a aj pri tom plávaní sa mi to občas zase vracalo, že sa mi to ešte asi 2 mesiace sa mi ten, a bol som veľmi opatrný, bál som sa toho, tak sa mi ešte vracal ten, ako keby ten tlak na tú hlavu. Tak tam som si povedal, že dosť bolo pretekov, ale na tú charitu napríklad, čo sa beží, tá hodinovka pre sámka sme šli, lebo však to bol hec a vedel som, už som si nastavil tempo. Jasne. A ja som si držal svoj. Inak to sme sa ani nebavili, ja som teda vtedy začínal niekde na 7.30, šiel som na 6.30 a teraz behávam ten terén behávam pod 6, tie kopce. Keď sa dá. Dneska som bol taký, že lemravý na tom tvrdom povrchu, som behal po meste, tak som mal 6-1, ale mal som aj zastavočky, niekde som sa pristavil, dačo, nebol som ako keby nasadený, že bežím. Ale dneska mi klesalo ako keby tempo s pribúdajúcimi kilometrami. Niekedy sa potom v 7 rozbehajem už. Na 7 sa mi dobre beží väčšinou kilometri, ktorý mám ako keby taký.
Niekto hovorí, že na 5.
Taký správne.
Potrebuje odbehnúť 5 kilometrov, potom sa mu už beží dobre.
Viem, že na druhom, po druhom, že už je mi teplo. A viem, že na 5.
Na 7.
Na 7 sa mne dobre beží. A viem prečo. Lebo keď behávam ten svoj sliadsky okruh, tak ja na Calašom si pravím takú slučku potom, a potom zbehnem tou vychádzkovou popri Medoky, či tou vychádzkovou C-čko, B-čko, neviem čo to je, trasa, čo ide od parku, tá okolo. Tá je veľmi príjemná tam, minule som trpel, tam vypílili stromy, ale už to akože zaniklo v tom lese, už je to dobré. Presvetlili les a dobré je. Tam to strašne rád bežím, tam mám najlepší kilometer akože na beh, hej, akože na tempo. Náspäť už je to trošku do kopca a potom k tej vodárni je to strašne ten šlapák, hej, a vlastne tam som tým, že to ťahám do toho kopca, že to prekonávam, tak tam nebeží sa mi vtedy dobre, ale keď bežím na rovine, tak potom viem, že na tom 7 kilometri mi akože vyletí.
Už nohy,
že
nohy sa povolia a už to ide samé.
No dobre, myslím, že tento rozhovor sme začali behom a nakoniec aj končíme behom.
Áno, čo sme sa dostali cez celý plán, to poviem tak, že beh, divadlo, hudba a tak ďalej a opäť sme sa dostali na začiatok.
Áno, tak myslím, že...
Takže vám odporúčam, aby ste behali, aby ste plávali, aby ste robili šport, ktorý máte radi.
A popri tom, keď večer relaxujete, zašli do divadla, pozreli si dobré divadelné predstavenie,
áno,
alebo si vypočuli dobrú kvalitnú hudbu.
Lístky si môžete skúpiť na stránke divadla, dá sa to objednať elektronicky a niektoré sa vychytávajú rýchlo, hej. Napríklad Postaraj sa hrá dvakrát v januári, takže teraz, keď si skúsite zabukovať lístky, tak ešte máte šancu ich zohnať.
Áno. No dobre, tak mohli by sme to možno ukončiť nejakou zase pesničkou.
No ale akou?
Tak kľudne si vyber, neviem, akú máš najobľúbenejšiu pesničku, musíš mať jednu obľúbenú.
Ára, mám jeden úryvok z tej hry Postaraj sa, je to vlastne pesničku, ktorú som tam napísal, je to úryvok, je to kratučká pesnička. Je to vlastne teda, bluesman si doma sám medituje o tom, že aký je život, aký ťažký život majú morské koníky. Pokoj, pokoj, šššš, ja to zvládnem, zvládneme to. Upokojila sa a potom mi povedala, že nesmieme do zoo chodiť príliš často, pretože zvieratá v klietke na mňa majú zlý vplyv. Malý morský koník už 2 týždne prenáša, kým jeho samička Výplatu na stôl prináša, taká je tvrdá realita, taký je krutý svet. Keď tvoja samička je kandidátom vied.
Super, pekné. Tak ďakujeme veľmi pekne za aj toto druhé hudobné číslo.
Ďakujem pekne aj ja za pozvanie, chlapci. A veľmi dobre sa s vami kecá, mohli by sme dlho sa vyprávať o behaní a tak.
Tak máme pre teba nejaké výzvy pre touto sezónou. My sme si na teba pripravili také prekvapenie, že máš voľný vstup na všetky podujatia z Volenskej bežeckej ligy.
Uha.
A tým pádom sa máme o čom rozprávať celú sezónu.
To znamená na preteky ísť.
Áno.
A to potom, ja som sám nevysvetlil základnú vec, že ja vlastne vôbec nie som súťaživý typ.
To nevadí.
A tým pádom vlastne také zvláštne, keď máš bežať so všetkými, čo sú súťaživí. Takže asi možno, že príjmem hodenú rukavicu, ale musím si niečo nabehať, trošku sa dostať do formy. Hoci napríklad dneska som bežal úplne zle, ale pred týždňom som, pred dvomi, som úplne si spravil osobák hore v lese a bravím si, wow, že to bol dobrý beh.
Treba pomaličky dať si nižšie ciele a skúsiť to a ako vravíme, beh nie je len o to, aby si vyhral. A keď si naprogramuješ trénera, keď jednoducho budeš mať tú kontrolu nad sebou, tak si s kľudom odbehneš na dobrý pocit.
Jasné,
každé
to by šlo.
Podujatie, ktoré,
to by šlo.
Na ktoré ti čas samozrejme dovolí a okolnosti dovolia.
To by asi šlo, no. Alebo začať behať intervaly, no.
Takže ďakujeme veľmi pekne, že si našiel čas. Toto bola záverečná epizóda v roku 2022. My ďakujeme za priazeň počas celého roka, ale pokračujeme aj v roku 2023 ďalšími a ďalšími epizódami.
Áno, a teda ja by som vám chcel poďakovať za super ohlasy a komentáre, ktoré nás ženú ďalej robí tento podcast a veríme, že prinesieme opäť aj v ďalšom roku zaujímavých hostí a už môžeme tak naznačiť, že hneď v novom roku bude prvý host naozaj veľmi zaujímavý a veľmi rýchly.
Najrýchlejší na Slovensku, musíme prezradiť.
Takže to som sa dostal do dobrej ligy. To by som pred 5 rokmi nepovedal, že budem niekedy sedieť na podcaste a rozprávať sa o behaní. Skvelé. A to je vlastne tiež skvelé na tom behu. Takže behajte, odporúčame, behajte, hýbte sa.
Tak povedzme, hýbte sa, ktorýkoľvek šport, nemusí to byť len behanie.
Jasné.
Ďakujeme za priazeň a ahojte, vidíme sa v ďalšom roku.
Ahojte.
Ahoj.
Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.